Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht titujt kryesor. Nën kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Nasim Haradinaj del para gjykatës speciale. Të gjitha marrëveshjet e arritura janë koncesion që Kosova i ka bërë Serbisë, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryetari i Akademisë së Shkencave të Kosovës Mehmet Kraja. Kosova vazhdon të mos ketë qasje në 99 pronat e ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në Serbi. Vazhdojnë luftimet midis Azerbajxhanit dhe Armenisë për rajonin e Nagorno-Karabakut. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nën kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Nasim Haradinaj është paraqitur sot para gjykatës së dhomave të specializuara në Hagë. Paraqitja e tij ka qenë në seancë publike. Gjykatësi i procedurës paraprake Nikola Goju tha se në rastin e Haradinajt nuk është ngritur ende akt akuza, por se zyra prokurorit tha se kjo do të bëhet së shpejti. Dhomat e specializuara thanë se arrestimi i Haradinajt ka qenë i domosdoshëm sepse rrethanat kanë treguar për rrezikun e arratisjes së tij. Haradinaj tha se nuk e njeh punën e gjykatës speciale dhe se atje është dërguar padrejtësisht. Haradinaj është arrestuar më 25 shtator në një lagje të Prishtinës nga zyra prokurorit të specializuar në ndyshimet për pengim të drejtësisë. Për të dyshuarin është lëshuar fletë arrestim për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, përkatësisht për friksim të dëshmitarve, hakmarrje dhe shkelje të fshehtësisë së procedurës, kanë thënë dhomat e specializuara, të cilat merren me hetimin e krimeve të supozuara të luftës të pjesëtarëve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Për më shumë rreth kësaj ngjarje në zhvillim për cilën i faqen tonë në internet evropaelir.org. Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës Mehmet Kraja thotë se në dialogun me Serbinë nuk duhet të diskutohet për sovranitetin e Kosovës. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Kraja thotë se të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash janë koncesion që Kosova i ka bërë Serbisë. Ai flet edhe për gjykatën speciale dhe thotë se nëse ky institucion i drejtësisë ka atribute politike, duhet të kundërshtohet nga të gjithë. Me zotin Kraja ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Kraja, Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës në vlerësimet që ka bërë deri tash insiston që dialogu Kosovë-Serbi të jetë i hapur dhe transparent. Cili është vlerësimi juaj mbi këtë proces në nënthesjen e qeverisë aktuale?
Ne kemi dalë me një konstatim se dialogu Kosovë-Serbi, po, duhet të jetë i hapur, duhet të ketë transparencë, duhet dhe të mos ngutemi në këtë punë, se nuk kemi asfar emergjence, dhe është një dialog i cili mund të presë kërshi situatave tjera emergjente që i kemi. Ne kemi bërë një publikim, të thash në parë, një publikim dokument është asaj që është realizu, që të marrëveshjeve që janë nënshkruar mes Kosovës dhe Serbisë, dhe t'ju them të drejtën, po i morët dhe i pat ato, shihet se ne kemi pas një qasje jo serioze, ndaj kësaj pune. Dhe prandaj themon nëse bën një analizë, shes se si janë zhvilluar gjanat, absolutisht vjen në një përfundim se ne jemi ngutur dhe shpesh kemi qenë të paqëndrueshëm në këtë dialog. Në disa rrethana ne kemi kriju atmosferën e tillë sikur ne na ngutët shumë për një dialog, sikur ne luftojmë për jetë a vdekje, nuk është e vërtet fare. Dialogu është i mirë së ardhur, do të duhet të zhvillohet në mënyrë normale, por ne nuk kemi asnjë nguti dhe nuk mundemi për shkak të ngutisë të lëm anash një sër çështjes ose ti kaloj me shpejtësi një sër çështje. Mund të shikoni dokumentat që ne i kemi botu dhe aty do të shihni se si është bë ky dialog që nga asociacioni 2013 së mrapa, të gjitha marrëveshjet janë në fundamentin e tyre kanë një koncesion të tmerrshëm që Kosova i bën Serbisë. Të gjitha marrëveshjet pa përjashtim e përsëris. Të gjitha marrëveshjet pa përjashtim. Të gjitha janë koncesion që Kosova i bën Serbisë. Dhe kjo natyrisht kur e merr këto dokumenta, sheh mënyrën se si janë formulu, nuk kesit mos vesh në përfundim se ne ose jemi ngut, ose kemi deficit mendje, ose nuk kemi ditë çka po bëjmë, ose kemi qenë në një trysni të jashtëzakonshme. Kush dhe si mund të bëj trysni për gjana kaq vitale dhe kaq të rëndësishme për Kosovën? Sovraniteti nuk mund diskutohet, nuk mund vihet në dyshim për shkak të asnjë trysnie dhe asnjë ngutie. Marrë në përgjithësi, e kemi thënë dhe Akademia ka dalë me një qëndrim rreth kësaj, se dialogu duhet të jetë i përgatitur mirë. Ne kemi propozuar këtu kur ka qenë kryeministri që të ketë edhe grupe ekspertët të cilët merren me çështjet e caktuara, që atë me sa din ato ekspertë përsëri janë rekrutohen nga spektri politik, jo nga fushat e caktuar të dijes. Dhe kjo ka shumë rëndësi sepse pastaj dalin edhe deficitet e mëdha që i kemi brenda këtyre marrëveshjeve. Si përfundim, mund të them se dialogun ne duhet të zhvillojmë, të bëjnë njerëz të cilët kanë kredibilitet moral, të bëjnë njerëz të cilët kanë dije dhe të cilët kanë mandat për me bëjnë një pun të tillë.
Qeveria aktuale ka mandatin, po e bën?
Qeveria po, por qeveria nuk shkon në bisedime me Serbinë. Qeveria nuk, ata kryesisht kur shkon kryeministri, diskutojnë për disa parime, por gjithmonë djalli fshehet te detajet. Dhe edhe kryeministrit e mahershëm kanë bërë kontakt, janë marrë me kontaktet që kanë pas me Serbinë, por marrëveshjet i kanë bërë njerëz të tjerë. Dhe shihin tani se çfarë marrëveshjesh kemi në dispozicion. As nuk ka preambull dokumenti, as nuk dihet kush e nënshkruan, as nuk dihet kush e bën. As janë dokumentet të cilet për shkakt koncesioneve që i bëhen Serbis nuk adresohen askujt. Si mund bëhen kështu këto gjana? Ne pretendojmë të jemi shtetë, se dhe nuk kemi komoditetin të jemi kaq jo serioz.
Në ndërkohë, Kosova dhe Serbia kanë arritur një pajtim mbi bashkëpunimin ekonomik në Washington. Cili është mendimi juaj për këtë marrëveshje dhe sa do të ndihmoj kjo arritjen e marrëveshjes finale?
Nëse kjo marrëveshje nuk është një hap në drejtim të marrëveshjes përfundimtare, kjo s'ka shumë rëndësi. Kjo që po bëhet tani është më shumë zhurmë mediale se sa që ka ndonjë peshë të madhe në punën tona rreth marrëdhënieve me Serbinë. Marrëdhëniet janë po ato, ne shohim se asgjë s'do të ndodhë. Investimet nëse ndodhin, nëse janë të formave të kredive, të buta, po nuk besoj që kanë shumë peshë për, do të kenë shumë peshë për ekonominë e Kosovës, por edhe nëse kanë, mbetet të shihet. Ajo që ka rëndësi është që të gjitha këto marrëveshje duhet të çojnë në drejtim të një përfundimi. Dhe sepse duhet të jemi të vetëdijshëm për një gjë. Serbia është kthyer në Kosovë në të gjitha diskutimet dhe është e pranishme në çdo porët politikës. Kjo është gjëja më e keqe që mund të ndodhë Kosovës. Ne asgjë nuk bëjmë pa shikuar se çfarë ndodh me Serbinë, pa shikuar se çfarë thot Serbia, në mëngjes Serbia, në drek Serbia, në mramje Serbia dhe në një farë forme ne politikat na i dektojnë marrëdhëniet me Serbinë. Mirë është që kjo të hiqet nga rreth ditës. Unë jam dakord që kjo ka peshë, ka rëndësi, po pa atë mundësi që të hiqet nga rreth ditës që ne të merrem me veten tonë. Se kemi shumë probleme të cilat ne nuk po i trajtojmë, ose nuk po i marrim në shqyrtim, ose nuk po merrem me to fare, për shkak të problemeve që i kemi me Serbinë. Dhe në një rrethon kësisoj, mendoj që kjo që ndodhi në Washington, nëse çon në drejtim të një marrëveshje finale, ka rëndësi. Të tjerat unë i shoh krejtësisht të paraqitshme, krejtësisht i shoh në kuadër të marketingut që i shërbejnë ose Amerikës, ose Serbisë, më pak Kosovës, tiri të sigurt.
Janë shtuar zërat mbi nevojën e një kompromisi që mund të çojë deri tek marrëveshja finale dhe njohja eventuale mes Kosovës dhe Serbisë. Si duhet të reagojë Kosova lidhur me këto zëra?
Nuk kisha dasht, domethënë që këtë biseda jonë të shkonte në atë drejtim sepse po vërtetojmë atë që thash më herët që prapë edhe ne të Serbia që të Serbia, por megjithatë me që pyetet, ju them se kompromiset ne i kemi bë. Pakoja Tisarit është e tëra kompromis. Ai që e lexon dhe ata që e lexojnë, unë besoj që ka tillë që e lexojnë, Kushtetuta e Republikës Kosovës është kompromis. E cila përfshin pakon e Atisarit është kompromis. Për te kësaj, unë nuk e di se çfarë kompromisesh mund të bën. Kompromise me sovranitet, kompromise me integritet. As bëhen dhe as nuk mund të bëhen, nuk i bën askush në botë. Dhe as ne nuk mund t'i bëjmë. Nëse dikush pretendon t'i bëj, ai ka dalë jashtë rrjedhave normale qofta i politikan apo njëri i zakonshëm. Pra, del nëse është politikan dhe nëse është përfaqësues i institucioneve, vihet përballë sankcioneve kushtetuese, sepse askush nuk ka drejt luaj me sovranitetin dhe integritetin territorial të një shteti. Jo vetëm kompromiset që i kemi bënë ne me pakon e atisarit janë kulmi të gjithë kompromiseve. Nuk kam më për të iksaj ku shkohet. Ajo që pretendon Serbia, sigurisht që ajo do më shumë se kaq. Dhe ajo do një kompromis në cilin ne do të kontestoj pavarësia dhe integriteti territorial i Kosovës, veç mas pavarësia. Këtë gatishmëri që tonën, që e presupozon Serbia, besoj që ne duhet të artikulojmë qartë, që ne nuk kthehemi mrapa. Dhe pastaj të gjitha kompromiset janë çështje detajesh. Ja për shembull, nuk do marrim reparacionet e luftës edhe 98-shën, po vetëm 99-shën, ose do të marrë 98-shën, 99-shën, dhe nuk do marrë më heret se kaq, këto janë kompromiset që mund të bëjmë me Serbinë. Ose detaje që kanë bëjnë me trashëgiminë, me kulturën, me, dhe më thonë, kaq mund të bëhen kompromise, ato mund të diskutojnë dhe ato duhet të jenë të kujdeshme, së të pastaj të mos vjelin pasojat. Por kompromiset tjera nuk besoj që mund të bëhen.
Prokuroria specializuar në Hagë tashmë ka konfirmuar akt akuzat e para ndaj pjesëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ka arrestuar disa persona të tjerë. Si keni parë kundërshtimet ndaj kësaj gjykate e cila është formuar nga Kuvendi i Kosovës?
Gjykata speciale ka kriju tensione politike në Kosovë dhe ka kriju angazhime, ka shkaktuar angazhime divergjente, që t'jem më i qartë. Se kush angazhohet në një drejtim, se kush një drejtim tjetër, por ka një konsenzus të përgjithshëm se gjykata speciale është për Kosovën është e pa drejt. Ata që e thonë kështu janë shumica, dhe unë jam pajtohem me ta. Por gjykata speciale ka pas një gjë, ka për të arritur këtu, ka kaluar edhe ajo, ka kaluar nëpër disa faza. Faza e parë ka qenë miratimi në ndryshimeve kushtetuese në Kuvendin e Kosovës. Kush i tha aty në 120 deputetëve? A është miratu me 2/3, që ta miratojnë atë. Janë po këta që sot ankohen për gjykatën speciale, të cilët kanë qenë në parlamentin e Kosovës dhe e kanë votuar atë. Kam dëgjuar të thonë që parlamenti i Kosovës ose kuvendi i Kosovës hera herës ka dështuar në marrjen e vendimeve gjatë historisë tonë, më drejt. Se ka marrë vendime, ku e diunë, në Prizren, në Mazbujanit, se ka marrë vendime jo të drejta edhe me kushtetutën e Serbis, dhe se pra ka pas dështimet e veta në këtë histori sa ka parlamentare. Por kjo është parlament, por mos harojmë, kjo është parlament demokratik. Është ndryshen nga parlamentet e përparshme, është parlament i zgjedhur me votën e popullit, dhe ai ka vendosë mënyrë kushtetuese që të themelohet një gjykatë speciale. Po ata njerëz që e kanë votu, tani kërkojnë që ai të zhbëhet, ose kërkojnë direkt ose indirekt, përmes ndërhyrjeve, përmes kësaj apo përmes asaj. E vërteta është që drejtësia do vendosë, sepse ne Kosova nuk mund të mbaj barën peshën e kryqit për shumë kohë. Drejtësia duhet çështjet e drejtësisë duhet të përfundohen dhe duhet të marrin një epilog dhe një. Tani pse disa individ lajnë durt si Ponc Pilati dhe daljen me qëndrime ndryshe nga qëfton, dhe ndryshe nëzisin tjertë njerës dhe ndryshe kanë vendosë vetë publikisht, kjo është qështje, ose ndryshe kërkojnë që të vendosë, kjo është qështje që duhet të shikojnë vetë, ata të shikojnë vetën e tyne ku janë, dhe vetë të identifikojnë qartë se kush çfarë bën dhe çfarë mendon për këte. Një gjë duhet të themë, se gjykata speciale, nëse ka funksionin për të vendosë drejtësi, ne nuk mund t'i kundërvihemi. Për të vendosë drejtësi, ne nuk mund t'i kundërvihemi dhe askush duhet t'i kundërvihet. Nëse ka atribute politike, të gjithë duhet t'i kundërvihemi.
Intervistën me zotin Mehmet Kraja do të mund t'a lexoni së shpejti në webfaqen tonë evropaelir.org. Republika e Kosovës ka 163 prona të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në shtetet e ish Jugosllavisë. Numri më i madh i tyre gjendet në Serbi, por deri më tani Prishtina zyrtare nuk ka ndonjë informacion nëse ato janë duke u shfrytëzuar apo janë shitur. Kronike Nadije Ahmetet.
Republika e Kosovës vazhdon të mos ketë qasjen e 99 prona të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në Republikën e Serbisë. Përveç identifikimit të tyre dhe vetëndodhjes së asejteve, Prishtina zyrtare nuk ka informacione nëse këto prona shfrytëzohen apo cila është gjendja tyre, thonë zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Në ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit duhet se autoriteti administrativ i agjencisë vlen për të gjitha pronat e ndërmarrjeve, përfshirë pronat jashtë Kosovës. Në prona që gjenden në territorin e Serbisë, AKP-ja nuk ka fare qasje, si që thonë në përgjigje, kjo duke pasur parasysh raportet të përgjithshme me Serbinë. Zgjidhja këtij problemi duhet të kërkohet në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, në negociatat që po zhvillohen në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, thonë profesorët ekonomisë Muhamet Sadiku dhe Musa Limani, pikrisht tashmë kur Serbia po pretendon se ka prona në territorin e Kosovës.
Shumë kompanitë e Kosovës atër shoqërore i kanë hapët për fasit e veta duke finansuar objektet e veta, duke finansuar edhe afetet e tjera të cilat tërsisht kanë betë në Serbi.
Edhe profesori tjetër i ekonomisë, Musa Limani, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thekson se Kosova duhet të krijojë një komision të veçantë ekspertësh në mënyrë që në bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit të paraqes argumente për prodhësinë e pronave që gjenden në Serbi. Ai dyshon se Serbia tashmë në mënyrë të paligjshme ka përvetësuar disa nga asetet e ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës.
Kryesisht janë në Serbi, siç është rasti me portën që ka Trepça. Trepça ka pas do të thotë reporte shumë të mëdha në Serbi, Maqedoninë, Manzi e të tjera.
Muhamet Sadiku ndërka që konsideron situatë të përshtatshme fokusimin e kësaj çështje në Bruksel.
Realitet është padrejti e madhe ndërkombëtare që Kosova është përjashtuar nga procesi sukcesioni. Sukcesioni gjithsesi duhet të ndodhë mes të Kosovës dhe Serbisë dhe për t'i qartësuar definitivisht të gjitha të them kështu fakturat që pretendohet se nuk janë të qarta.
Në takimin në nivel eksperteve të Kosovës dhe Serbisë që është mbajtur nga mesi muajt shtatorë në Bruksel, është diskutuar për pretendimet e përbashkëta financiare dhe pronësore. Borko Stefanovic, i cili ka qenë shef i ekipit negociator i qeverisë me hershme të Serbisë në dialog me Kosovën dhe aktualisht nën kryetari subjektit opozitar serb, Partia Lirisë dhe Drejtësisë, merret ka thënë për Radio Evropa e Lirë se pala Serbisë mund të insistoj për disa prona të pretenduara. Beogradi mund të insistoj për ndërmarrje të mëdha për minjerat, fabrikat në të cilat Republika Serbisë ka investuar ose përmes kredive të cilat të Republika Serbisë i ka kthyer apo është duke i kthyer ende në emër të Kosovës, ka thënë Stefanovic. Përveç pronave në Serbi, Kosova llogaritet se ka edhe 64 asete të tjera në vendet e ish Jugosllavisë. 35 nga ky numër gjenden në Maltezi, 15 prona në Bosnjë-Hercegovine, 8 asete në Maqedoninë e Veriut, 5 në Kroaci, kurse në Sloveni duhet se ekziston një pronë që nuk dihet informacion për statusin e saj. Deri më tani nuk është privatizuar ndonjë ndërmarrje jashtë territorit të Kosovës, por zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se bashkë me përfaqësues të qeverisë dhe me përfaqësues të tjerë të institucioneve shtetërore të Kosovës janë angazhuar në bisedime e vizita direkte në shtetet fqinje. Dhe për këtë janë krijuar edhe grupe punuese për të evidentuar asetet e mbetura dhe për të gjetur zgjidhjen që është kthimi tyre të pronari i vërtet shteti Kosovës, ashtu siç përcaktohet në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të mërkurën e Maqedoninë e Veriut nis viti i ri shkollor, por sistemi arsimor po përballet me probleme të shumta teknike që mund t'i lënë shumë nxënës edhe pa mësim online. Platforma kombëtare për mësim nga distanca në kohë të pandemisë nuk po arrin të përballojë numrin e madh të kyçjeve në internet. Ndërkohë shumë shkolla kanë reaguar për shkak të refuzimit të kërkesave për kthimin në shkolla. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dy ditë para fillimit të vitit të ri shkollor në Maqedoninë e Veriut, nxënësit dhe mësimdhënësit po përballen me probleme të shumta teknike sa i përket funksionimit të platformës kombëtare për mësim online. Të hënën dhe të martën, shumica e mbi 88.000 nxënësve sa janë regjistruar aktualisht për mësimin që duhet të nisë më 1 tetor, nuk kanë mundur të kyçen në platformën unike të përgatitur nga Ministria e Arsimit.
Dhe ne dhe sigurisht nuk i matë në stëvnicit e ke vleze, ke padne. Në dajte të dhe me pudrë shka në procesu.
Në dy javët e para me sigurisë mësim dhënësit do të hasin në probleme si kur adhën dhënësit. Sistemi mund të bjerë, por ne duhet japim bështetje këti procesi. Për her të par kemi një situatë të tilë. Është e vërtet se ka probleme, por po mundohemi të gjejmë zgjidhje. Në ato shkolla ku ka kushte kemi mundësuar fillimin e mësimit me prani fizike. Të tjerat do të vazhdojnë me mësimin nga distanca, ka deklaruar Ministri i Arsimit Mila Carovska. Në rreth 540 shkolla fillore nxënësit nga klasa e parë deri në të tretën, mësimin do ta ndjekin në shkolla, ndërsa të gjithë të tjerët mësimin do ta ndjekin nga distanca. Mësim online do të zhvillohet edhe në të gjitha shkollat e mesme. Leje për mësim me prani fizike kanë marrë 160 shkolla dhe 147 prej tyre janë në zonat rajonale, pra atje ku ka shumë pak nxënës dhe ku numri i të infektuarve me COVID-19 është i ulët. Leje kanë marrë dhe disa shkolla me nxënës me aftësi të kufizuara, si dhe disa shkolla tjera private. Por shumë drejtues të shkollave kanë drejtuar kritika ndaj vendimit të ministrisë për katësisht të komisionit që ka dhënë lejen, duke theksuar se nuk janë marrë parasysh edhe pse pretendojnë të kenë plotësuar kriteret për mësim me prani fizike.
Por çdo nxënës është përgatitur nga një bankë. Mirë po, ne hasim në problem të ministria, e cila sjell vendim mbas protokoleve se kështu duhet, duket një klasë me këto amblema, me këto gjithë çka duhet. Mirë po, lejohet klasa e 3, nuk lejohet klasa e 9. Numri i nxënësve është i njëjti.
Thot Hajrulla Jakupi, mësues në një shkollë periferike të Shkupit, që numëron rreth 50 nxënës. Ndërkohë Unioni i Shkollave të Mesme më parë kishte paralajmëruar bojkotimin e mësimit nga 1 tetori, por për të mos çrregulluar të gjithë sistemin arsimor, ka vendosur që në muajin tetor mësimi të zhvillohet nga distanca dhe në rast se gjendja epidemiologjike mbetet e njëjtë, atëherë nga 1 nëntori do të insistoj që mësimi të zhvillohet me prani fizike. Nëse kjo kërkesë refuzohet, atëherë do të shqyrtohen të gjitha mundësitë e presionit.
Tash kemi arritur një konsensus që viti shkollor filloi nga distanca në tetor, ndërkohë përgjatë muajit tetor ne do duhet ta shohim edhe si do të jetë gjendja epidemiologjike. Në qoftë se do të jetë stabile, atëherë ultimatumi i Unionit nxënësve ndaj qeverisë është që me 1 nëntor gradualisht nxënësit të rikthehen në shkollë në modelin që ne e kemi propozuar.
Ka deklaruar Blendi Hodaj, kryetari i Unionit të Shkollave të Mesme. Ai thotë se problemet me platformën kombëtare për mësim online janë pasojë mos angazhimit me kohë të institucioneve. Edhe Ministri i Arsimit Mila Carovska ka drejtuar akuza ndaj e paraardhësve të saj për mos angazhim të duhur në përgatitjen e sistemit arsimor për mësim në kushtet të pandemisë. Për shkak të koronavirusit, mësimi në të gjitha ciklet në Maqedoninë e Veriut është ndërprerë më 13 mars. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në të gjithë botën, numri i viktimave nga koronavirusi ka kaluar 1 milion. Ky është një moment i pikëllueshëm historik, tha sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres. Holësit në vazhdim. Numri i përgjithshëm i viktimave nga koronavirusi ka kaluar 1 milion, derisa vendet në të gjithë botën përballen me shkallë në rritje të infektimit dhe shqetësim për një val të dytë. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, shifra ka përceu 1 milion pasi numri i viktimave në Indi u rrit mbi 95.500. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se ky është një moment i pikëllueshëm historik. Viktimat janë babalar dhe nëna, gra dhe burra, vëllezër dhe motra, miq dhe koleg. Dhimbja është shumë fishuar nga egërësia e kësaj smundje, tha Guterres përmes një video mesazhi. Ky zhvillim vjen gati 10 muaj pasi lajmet për koronavirusin kanë filluar të dalin nga Wuhan i Kinës. Virusi që atëherë është përhapur në 188 vende të botës duke infektuar mbi 32 milion njerëz. Izolimi dhe masat e tjera për ta frenuar atë i kanë futur shumë ekonomi në recesion. Përpjekjet për të zhvilluar një vaksinë efektive vazhdojnë, edhe pse Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se numri i të vdekurve mund të arrijë në 2 milion përpara se vaksina të jetë gjërësisht të disponueshme. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të lartë të viktimave në botë, rreth 205.000, pas tyre vjen Brazili me mbi 141.700 dhe India me mbi 95.500. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, në këto tri vende është regjistruar gati gjysma e totalit të viktimave. Shqipëria ka regjistruar mbi 7 milion raste pozitive apo më shumë se 1/5 e totalit. Pas një valë të dytë rasteve në Korrik, numrat kanë rënë në gusht, por duket se janë sërish në rritje. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur pandemi së mundjen që shkakton koronavirusi, COVID-19, më 11 mars. Në të gjithë botën janë rreth 240 vaksina potenciale në zhvillim e sipër. Prej tyre, 40 janë në prova klinike dhe 9 në fazën përfundimtare të testimit në mijëra njerëz. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se nuk pret të shoh vaksinim të gjerë kundër COVID-19 deri në mes të vitit të ardhshëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar të martën se gjatë 24 orëve të fundit nuk është të regjistruar asnjë vdekje nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Sipas IKSHPK-s, gjatë 24 orëve janë testuar 670 mostra dhe bazuar në rezultatet laboratorike janë konfirmuar 54 persona të infektuar me koronavirus. IKSHPK-ja ka njoftuar edhe për shërimin e 72 pacientëve, që nga muaji mars në Kosovë janë infektuar gjithsej 5574 persona, prej të cilëve 13492 janë shëruar dhe 625 kanë vdekur. Ish-kryeministri i Maqedonisë Veriut Nikola Gruevski është dënuar me një vjet e gjysmë me burgim, ndërsa ish-ministri i transportit Mile Janakjevski me një vjet burg me kusht. Ky i fundit nuk do të shkojë në burg nëse në 4 vjetet e ardhshëm nuk e përsërit veprën. Ata janë shpallur fajtor për veprën nxitje dhe organizim të protestave të dhunshme para ambienteve të komunës qendër në verën e vitit 2013. Të pandehurit sipas prokurorisë kishin organizuar turmën për të ndërhyrë në sallën e Këshillit Komunal me arsyetimin se janë kundër ndalimit të ndërtimit të një kishe në Shkup. Këshilli Komunal drejtohej nga opozita, e cila kundërshtonte planet e qeverisë për ndryshimin e planit urbanistik. Rasti është zbuluar nga afera përgjimeve që ishte publikuar më 2013-2014 nga lideri i atëhershëm i opozitës Zoran Zaev. Luftimet midis Azerbajxhanit dhe Armenisë për rajonin e kontestuar të Nagorno-Karabakut janë duke vazhduar te Ministria e Mbrojtjes së Azerbajxhanit në një deklaratë të lëshuar të martën. Forcat kundërshtare u përpoqën të rimarrin territorin e humbur duke sulmuar në drejtim të qarqeve Fuzuli, Çebrail, Agre dhe Terter, thuhet në deklaratë. Konflikti midis dy vendeve ka rishpërthyer më 27 shtator me përplasjet më të rënda në vite. Së paku 58 ushtarë armen dhe 7 civil azerbajxhanas janë konfirmuar të vrarë. Rajoni i Nagorno-Karabakut është i njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por kontrollohet nga armenët etnik. Kur është shkëputur në fillim të viteve 1990, dhjetra mijëra njerëz kanë vdekur në luftime. Konflikti në malet e Kaukazit ka mbetur i pazgjidhur për më shumë se 3 dekada, ndërkohë që ka pasur luftime periodike. Presidenti i Francës Emmanuel Macron premtoi ndihmën e Evropës në ndërmjetësimin e krizës politike në Bielorusi. Ne do të bëjmë më të mirën tonë si evropian për të ndihmuar në ndërmjetësim, u tha Macron gazetarëve në Vilnius të Lituanisë, ku takoi udhëhecën e opozitës bieloruse Svetlana Tihanovskaja. Presidenti francez na premtoi se do të bëjë gjithçka të mundur për të na ndihmuar në negociata gjatë kësaj krize politike në vendin tonë. Ai do të bëjë gjithçka edhe për të ndihmuar lirimin e të burgosurve politik, tha Tihanovskaja. Bielorusia është përfshirë nga protestat kundër regjimit të Aleksandr Lukashenkës, qysh pas zgjedhjeve të 9 gushtit, në të cilat Lukashenka pretendon se ka fituar mandatin e 6 prezidencial. Sipas protestuesve, opozitës dhe vëzhguesve ndërkombëtar, zgjedhjet janë manipuluar në favor të Lukashenkës. Protestat janë shtypur brutalisht nga policia me rrahje dhe arrestime masive. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajonit e botana, për cilni po ashtu në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.